Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Smo v tednu boja proti raku in danes se bomo v svetovalnici posvetili težavam žensk, ki zbolijo za rakom in nato tudi ozdravijo in jih čaka vrnitev na delo. Kako se vrniti na delovno mesto? Kakšne so njihove pravice? Oddajo bomo oblikovali s pomočjo posnetka okrogle mize v organizaciji Združenja Evropa Dona Slovenija. Udeleženke so poudarile pomen sodelovanja z delodajalci in želenega vključevanja medicine dela v postopke. Vsako leto pri nas za rakom dojk na novo zboli skoraj 1600 žensk, več kot 650 žensk pa zboli za raki rodil. Polovica je še v delovnem razmerju, mnoge se tudi prek svetovalnega telefona na Združenje Evropa Dona Slovenija obračajo z vprašanji, kako se vrniti v kakovostno življenje in tudi na delovno mesto. Predstavnica bolnikov pri Združenju Darja Molan je pojasnila, da opažajo pomankljivosti.
Ko dobiš diagnozo rak, se sigurno ne sprašuješ, kaj bo s tvojim delovnim mestom in kaj se bo dogajalo, ko se boš vrnil po zdravljenju, kajti takrat se v bistvu prvič začne spraševati sploh o umrljivosti, kako boš v bistvu prenesel zdravljenje. Vemo, da je še vedno ta stigma, da rak pomeni smrt, čeprav v Sloveniji živi že več kot 120 tisoč ljudi, ki so enkrat zboleli za rakom in te ljudi je treba res umestiti nazaj v delovno okolje in v neko kvalitetno življenje. Da nadaljujem, se pravi, bolnice se takrat ne ukvarjajo s tem. Zato so še toliko bolj šokirane, ko je mogoče po koncu nekega zdravljenja, ko so kar naenkrat soočene s tem, da so povabljene nazaj oziroma da dobijo poziv nazaj, da se morajo vrniti v službo. Niso niti v stiku z delodajalcem, niti kaj preveč z osebnim zdravnikom, niso jim predstavljene možnosti, kakaj jih imajo v tem postopku vračanja nazaj na delovno mesto. Tako da, ampak moramo pa spet vedeti, ne, da tako kot smo si različni ljudje, ne, smo si pa različne tudi bolnice. In ene si želijo takojšnjega povratka na delovno mesto, ene par primerov je bilo tudi takih, ki so med kemoterapijo želele delati. Ne? Moramo vedeti, da smo res drugačne in drugačen je tudi način zdravljenja, nekatere recimo sploh nimajo nekih hudih stranskih učinkov, mogoče tudi zdravljenje ni tako agresivno. Spet po drugi strani so tukaj ženske, ne, ki pa imajo zelo hude stranske učinke, ki mogoče nimajo urejenih odnosov na delovnem mestu. Tukaj je res en cel skupek teh dejavnikov, pa tudi pozne posledice zdravljenja raka. Moramo vedeti, da recimo ženske po zdravljenju niso že ozdravljene, nekatere imajo še 5-10 let hormonsko terapijo, eno leto bioloških zdravil, ne, mogoče imajo težave tudi s temi stranskimi učinki, s prezgodno menopauzo. Tako da v bistvu cel kup teh vprašanj, zato bi bilo potrebno še toliko bolj, da se z ženskami začne pogovarjati o povratku na delovno mesto že prej v procesu. In kot smo opazili tudi pri nas v Združenju Evropa Dona, bi omenila tukaj projekt OREH, to je bil pilotni projekt celostne rehabilitacije, ki se je izvajal na Onkološkem inštitutu. Vanje je bilo vključenih 500 žensk in kar nekaj od njih se jih je odločilo za to zgodno poklicno rehabilitacijo, mislim, da jih je bilo nekaj čez 100. In one z drugega vidika so pa bile informirane o teh postopkih in v bistvu niso potrebovale nobene pomoči. Zato smo v bistvu videli, da kako bi bilo pomembno, da bi se ženskami začeli že prej pogovarjati o tem.
Tudi družinska zdravnica Marija Petek-Šter je poudarila pomen pravočasnega pogovora o možnostih ter tudi, da bolnice dovolj zgodaj stopijo v stik z delodajalcem. Tudi zaradi invalidske ocene.
Da nekako se dogovorijo, preden začnemo pisati invalidski obrazec, kaj se zgodi, če bo tukaj podana invalidska ocena. Ker najslabša možnost je, da invalidska ocena pomeni izgubo zaposlitve. Ne, tako da tukaj to so teme, ki so občutljive in da pač delamo usklajeno, mislim, da je dobro, da se začnemo pogovarjati usklajeno že dovolj zgodaj. Postopki potem trajajo, res pa je, da če je ženska v kondiciji, da začne recimo 4-urnim delom po zaključku rehabilitacije, vsekakor spodbujamo, da gre na delo, vmes pa teče invalidski postopek. Tako da stvari potekajo sporedno, ne, ker biti doma in čaka, da se nekaj zgodi, o tem pa v nekem vakumu, je tudi, mislim, iz psihološkega stališča za večino žensk slabo. Seveda so pa posamezne ženske, ki to težje dojamejo, sprejmejo in nekako ustrajajo v bolniškem staležu. Velike razlike so.
Kakšna je vloga specialistov medicine dela, ki delovna mesta v posameznem podjetju poznajo in lahko glede vračanja na delo svetujejo prilagoditve? Se lahko osebni zdravnik posvetuje z njimi? Marija Petek Šter je takole odgovorila.
Ravno tukaj nastopajo težave. Medicina dela je večinoma izven sistema javnega zdravstva. Zdaj, če nimaš ravno sreče, da imaš oseben odnos z medicincem dela, ki mogoče dela v isti ustanovi kot ti, ko pač te stvari rešuješ na nekem individualnem nivoju, je to kar težka zgodba. Tukaj gotovo ta povezava manjka, ne, da bi nekako bolj timsko pristopili že v tej fazi priprave na invalidsko oceno. Ne. Zdaj, veste, mi smo bolj vezani na to pač izpoved delavca o njegovem delu in delovnem mestu. Ne. Ne, seveda nismo strokovnjaki za pač oceno delovnega mesta, ampak nekako se mi zdi, da mi prisluhnemo, no? Posebno, ko gre za gospe, ki pač ima resno diagnozo. Zdaj, načeloma, ne, se srečamo z bolnico običajno že takrat, ko zveza diagnozo. Če ne drugega potrebuje bolniški stalež, večina jih pride tudi na razgovor k osebnemu zdravniku, kako naprej. Ne, želi imeti neke informacije, mogoče neka pojasnila, nek razgovor, neko podporo, potem pa, ne vem, pripravo na operativni poseg in naprej, nekako jo sledimo, ves čas poteka zdravljanje in potem rehabilitacije. Tako da v tem odnosu in večkratnih osebnih stikih se mi zdi, da kar začutimo in znamo potem individualno svetovati.
Ko gre za onkološke bolnike, so bolniški staleži praviloma daljši. Na splošno pa se problematika daljših staležev pri nas povečuje. Število izgubljenih delovnih dni zaradi bolniškega staleža je samo lani preseglo 17 milijonov. To so številke, ki so zaskrbljujoče za družbo kot tako, niti ne samo za sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja, je dejala Ana Vodičar, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Družinski zdravniki so tisti, ki presojajo o upravičenosti do bolniškega staleža do 20 delovnih dni odsotnosti. Potem pa preide ta pravica ali pa pristojnost odločanja o daljših bolniških staleži na imenovane zdravnike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in v primeru pritožbe celo na zdravstveno komisijo. Pri nas v naši hiši se srečamo z vsemi daljšimi bolniškimi staleži. Približno 2500 različnih oseb je lani bilo zaradi raka dojka v bolniškem staležu, približno dobrih 240 tisoč izgubljenih delovnih dni. Največ v starostni skupini med 45 in 55 let, dolžina trajanja pa je različna. Ne? To smo že danes tudi slišali, pri čemer bi mogoče izpostavila dvoje. Da sam bolniški stalež je odvisen po eni strani od zdravstvenega stanja. Danes so moje predhodnice že povedale različne oblike zdravljenja, različne reakcije, različni odzivi, ampak tudi od delovnega mesta. Zelo pomembno je, iz katerega delovnega okolja prihaja pacientka, ali gre za stresno delo, ali gre za delo pod normo, ali gre za neko delovno mesto v proizvodni. In vse to so te razlike, kjer je lahko ob navidezno enaki diagnozi bolniški stalež zelo različen. Zelo različen, tukaj se seveda na zavodu zelo naslavljamo na predlog, ki ga dobimo strani družinskega zdravnika, kot rečeno, ta pacientko najbolje pozna in potem so lahko seveda te odločitve tudi drugačne. Mogoče samo na splošno neka usmeritev našim imenovanim zdravnikom je, da naj v teh prvih mesecih pacientko pustijo, da se ukvarja s svojo boleznijo, se pravi, da dela na zdravljenju svojem, potem pa nekako malo bolj intenzivno iskati možnosti vračanja na delo. Sama bi si recimo želela, da bi tam po 3-4 mesecih se aktivno vključeval pooblaščeni specialist medicine, dela in športa, ki najbolje pozna podjetje, iskal možnosti kakšnih prilagoditev, sugeriral mogoče postopno vračanje v smislu en mesec po 2 uri, naslednji mesec, če bo v redu, po 4 ure, ali mogoče tudi povratek nazaj, če se vidi, da pacientka tega ne zmore. Skratka, res bi si želela nekoliko bolj aktivno ukvarjanje že tekom zdravljenja in rehabilitacije, ne pa potem, ko je nekdo k sreči ozdravljen, se pa potem naenkrat vsi začnemo ukvarjati s povratkom na delo.
Specialistka socialne medicine Alenka Kokal, izvedenka invalidske komisije prve stopnje iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je pojasnila, kakšen je postopek in kaj ostane bolnici, ki se ne more vrniti na delo v polnem obsegu.
Invalidska komisija je tisti naslov, kjer se bolnice, bolniki, ki ne zmorejo več svojega dela opraviti v polnosti, na katerega se potem obrnejo oziroma pridajo k nam na obravnavo, vedno na predlog imenovanega osebnega zdravnika. Imenovani osebni zdravnik, ko presodi, da je zdravljenje bolnice zaključeno oziroma je v fazi, ko bi lahko začeli razmišljati o oceni dela zmožnosti, izpolni obrazec IZ-1 in ga posreduje na spis. Potem spis začne postopek, referenti, ne še zdravniki, postopek pridobivanja delovne dokumentacije. Delodajalcu pošljajo obrazec DD-1, zavarovanki oziroma pacientki pa obrazec DD-2, kjer je opredeljeno delovno mesto. Ker ključno za oceno dela zmožnosti na spizu je dvoje. Eno je medicinski izvidi, medicinsko stanje, drugo je pa prav delovno mesto, na katerega je zavarovanka, pacientka razporejena. To se pri nas res postopkovno in striktno upošteva in tudi, če na ZZZS imenovani zdravniki imajo samo zapisano naziv delovnega mesta, ne poznajo pa v resnici vseh obremenitev in obremenjenosti, ki so na tem delovnem mestu prisotne, je pri nas delovna dokumentacija vse to opredeljuje. Zavarovanka, pacientka dobi torej obrazec DD-2, kjer na kratko opiše svoje delovno mesto, opiše tudi svoje delovne izkušnje in zapiše tudi svoja pričakovanja, kaj želi, ali krajši delovni čas, ali upokojitev, ali prilagoditev delovnega mesta, v kakem obsegu se vidi ob vračanju na delovno mesto. Delodajalec ima pa bolj obsežen obrazec, kjer je tabelarično, so te obremenitve in obremenjenosti na delovnem mestu tabelarično opredeljene. Potem, ko je ta dokumentacija popolna, torej delovna in medicinska, se primer odstopi na invalidsko komisijo, kjer dobi spis v roke zdravnik izvedenec, ki naredi pripravljalni postopek. Če se vrnem še malo nazaj spet na specialista medicine dela pooblaščenega za posamezno pacientko, posameznega delodajalca, je res idealno, da je ta medicinec dela vključen že v tej fazi intenzivno, ne samo, da izpolni obrazec DD-1, ampak da je v stiku z delodajalcem, kam bi zdaj to pacientko lahko usmerili, ker delodajalec pozna svoja delovna mesta, izbrani medicinec dela tudi pozna delovna mesta v firmi, za katero je pooblaščen in je res smiselno, da že v tej fazi pripravijo predlog in ga tudi zapišajo na te obrazce. Tudi na obrazcu DD-1 ima delodajalec rubrike, kamor lahko zapiše predlog. In če je tak predlog realen, je potem samo stvar formalnega poteka dogajanja naprej na invalidski komisiji in sledimo tem predlogom. Sicer pa zdravnik izvedenec na invalidski komisiji, ko dobi delovno dokumentacijo in medicinsko dokumentacijo, to dvoje primerja, katere so zdaj obremenitve in obremenjenosti na delovnem mestu, ki pacientki onemogočajo vrnitev na tisto delovno mesto, ki ga je opravljala do bolezni, oziroma kakšne prilagoditve delovnega mesta, oziroma kakšna oblika poklicne rehabilitacije bi omogočila vrnitev nazaj na delovno mesto v prilagojenem obsegu. Zdaj, kategorije invalidnosti, ki jih mi lahko zapišemo, so prva kategorija, kar pomeni, da je nezmožna za pridobitno delo, torej invalidska upokojitev. Druga kategorija velja pri zavarovancih, ženskah, moških seveda tudi, če se ne more vrniti na svoj poklic, da ni več zmožen za poklic, za katerega je usposobljen. In je v tem primeru obvezna poklicna rehabilitacija. Potem je pa tretja kategorija invalidnosti, ki je pa največkrat tudi pri onkoloških bolnicah prihaja v poštev, da je zavarovanka oziroma pacientka za poklic še zmožna, vendar za delo z nekimi razbremenitvami, ki so lahko bodi si časovne, se pravi lahko dela delo krajši delovni čas, torej 4 ure, ni pa nujno, da je krajši delovni čas samo 4 ure, lahko je 5 ur, 6 ur, 7 ur. Eventualno se lahko opredeli tudi časovna razbremenitev na tedenskem nivoju, praviloma se sicer opredeli na dnevnem nivoju, se pravi recimo 4 ure dnevno, 20 ur tedensko ali pa 6 ur dnevno, 20, 30 ur tedensko, lahko se pa opredeli samo tedenska razbremenitev, je pa to bolj redko. In vsebinske razbremenitve, torej da ne sme, da lahko rokuje samo z bremeni, naprimer do 5 kg, da lahko opravlja samo dela do, ne vem, 70 stopinj v dvigovanja roke v ramenskem sklepu, da kar pač kakršnekoli težave pač ima, da se to delovno mesto v okviru poklica, ki ga opravlja, prilagodi. Poklicna rehabilitacija je pa lahko izbirna pravica teh žensk, ki bi jim bila dodeljena tretja kategorija invalidnosti in so mlajše od 45 let, se lahko potem sproži postopek poklicne rehabilitacije. Ta postopek pa poteka v sodelovanju z pooblaščenim izvajalcem. Zdaj na Celjskem največkrat sodelujemo s Centrom za rehabilitacijo invalidov. Je pa teh izvajalcev še več, v Ljubljani je eden med njimi Uri Soča, pa tudi drugi so še. No, in se potem takega zavarovanca na poti na obravnavo na to institucijo. Tam poteka testiranje in spet v sodelovanju z delodajalcem, s pacientom in z SPIZom se potem izdela poročilo, ki ga potem SPIZ na obravnavi tudi upošteva.
Pojasnila je tudi razliko med pojmoma invalidnina za telesno okvaro in nadomestilom za invalidnost. Gre za različni zadevi, poudarja Kokaljeva.
Če se ocenjuje dela zmožnost, potem lahko dobiš, če smo rekli, dobiš prvo kategorijo, dobiš potem pač invalidsko pokojnino. Če dobiš drugo ali tretjo kategorijo, hodiš še v službo. Dobiš pa nadomestilo za invalidnost, se pravi, da delodajalec, ko zavarovanko razporedi na drugo delovno mesto, pošlje na SPIZ vlogo za dopolnilno mnenje in zdravnik izvedenec potem pregleda delovno dokumentacijo za to novo delovno mesto z omejitvami, ki jih ima v podani mi strani invalidske komisije v izvedenskem mnenju in če je to dvoje v redu, potem izdamo dopolnilno mnenje, da je predvideno delo ustrezno. V tem primeru potem zavarovanka dobiva nadomestilo za invalidnost. Invalidnina je pa denar, ki ga dobi zavarovanec, zavarovanka ob oceni telesne okvare. Vlogo za telesno okvaro, zdaj že od leta 2013, vlagajo zavarovanci ali njihovi družinski člani v primeru recimo dodatka za pomoč in postrežbo sami in ne rabijo mnenja svojega imenovanega oziroma izbranega osebnega zdravnika. Vlogi, ki jo lahko dobijo na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali fizično na izpostavah, priložijo kopije medicinske dokumentacije, iz katere je razvidna njihova okvara in postopek na invalidski komisiji steče. Zdaj, če je iz dokumentacije vse razvidno, naredimo to potem kar v odsotnosti, ukolikor so potrebne še kakšne meritve, kakšen pregled, kakšen pogovor, karkoli za razjasnitev, takega zavarovanca povabimo k nam na senat invalidske komisije in potem pač izdelamo izvedensko mnenje o višini v procentih se to opredeljuje telesne okvare. In to velja tudi za pacijentke po rakih dojke in po ginekoloških rakih. Zdaj pri teh telesnih okvarah je pa odvisno pri ginekoloških rakih od starosti pacijentke. Mislim, procent telesne okvare se razlikuje pri ženskah, ki so mlajše od 50 let, od tistih, ki so starejše od 50 Tako. Let in pri dojkah pa te omejitve ni.
Na kaj ženske naletijo v praksi? Predstavnica bolnikov pri združenju Darja Molan.
Ocena telesne okvare je v bistvu možno obkrožiti v okviru obrazca IZ-1. Ravno včeraj bom povedala primer, me je klicala gospa, 49 let, ko je zbolela za rakom na dojkah, odstranjeni so bili tudi jajčniki in zdravnik je v bistvu dal obrazec IZ-1, ni pa označil tudi oceno telesne okvare. Ker je leto in pol od tega minilo, je ona včeraj poklicala, ker je v bistvu prebrala naš članek v zadnjih novicah Evrope Done, ali njej tudi to pripada. Po oceni bi ona bila upravičena do 70% telesne okvare, ker je bila pod 50 let in v bistvu je bila zaradi tega, ker pač postopek ni sistematiziran, oškodovana za ta denar v zadnjem letu in pol. In to je v bistvu kar tam, 800-900 evrov. In v bistvu ženske se ne zavedajo, da imajo sploh to pravico. Ne? To je ta težava, ker v bistvu ne vejo, kaj sploh lahko pričakujejo, ne vejo, kakšne so pravice, kakšni so postopki, kaj jim vse lahko pripada. Ne? In tukaj je tisto, kar govorimo, da si želimo neke sistematizacije, da postopki morajo postati sistematizirani, zaradi tega, ker ženske po bolezni raka, ko so že tako ranjene, obremenjene z vsem, finančno prikrajšene, tukaj bi se tudi dotaknila tega, v bistvu, da po ZPIZ-2 so ta nadomestila za invalidnost popolnoma premajhna, in v bistvu ženske, ki se odločajo, ali bojo delale za 4 ure, 5, 6 ali 7 ur, se pravi krajši delovni čas, nimajo možnosti pridobiti informativnega izračuna, kakšno bo to nadomestilo za invalidnost in potem v primeru te gospe, ki je recimo trgovka in dela v manjšem obsegu, je 340 evrov za 4 ure.
Da vsakdo po daljšem bolniškem staležu potrebuje neko pomoč pri vračanju na delo, je poudarila tudi specialistka medicine dela, prometa in športa v URI Soča Tina Rozman.
Torej, mi v Centru za poklicno rehabilitacijo večino našega dela je ravno namenjeno vračanju na delo. Del delamo tudi v sodelovanju s PIZ-om, torej to je tista poklicna rehabilitacija. Kar se tiče bolnic, jaz mislim, da vsak, ki je v nekem daljšem bolniškem staležu, ki je prebolel neko bolezen, neko poškodbo, potrebuje pomoč pri vračanju na delo, saj v neki obliki. Mogoče ne potrebuje ravno rehabilitacijske ocene v našem centru, kjer se vključuje celoten tim, rabi pa nek suport, neko spremljanje, neke informacije, ker se enostavno ne znajde. In tudi k nam so začele prihajati bolnice po raku dojke v projektu Oreh. In ko se z njo srečaš v ambulanti za prve preglede, nekako te bolnice so bile nekako zaključile zdravljenje, rehabilitacijo, so prišle šele k nam, torej vsaj 6 mesecev je že minilo. Smo jih nekako šokirali z vprašanjem, se že kaj razmišljali, da bi se vrnili na delo. In potem je ti šok nastopi. In zato pogosto mi povabimo še na kontrolne preglede, da jim damo mogoče napotek, da se mogoče najprej skomunicirajo z delodajalcem, kako bi se mogoče razmislijo, kako bi se in v kakšnem obsegu bile zmožne vrniti na delo. Seveda je pa vsaka bolnica zgodba zase. Vsaka bolnica ima svoje težave. Tukaj ne gre zgolj za diagnozo, ampak bolj bi se mogel obračati na oceno funkcijskega stanja. Na tiste težave, tudi s hormonsko terapijo, ne, tudi ko je zdravljenje zaključeno, potem so te stranski učinki lahko kar močni, ne, imajo vročinske oblive, so utrujene. Težave tudi mogoče zgibljivost v ramenskem sklepu in ko opravljajo delo, tudi če se sliši zgolj neko pisarniško delo, ne, je včasih tudi to zahtevno. In tukaj jaz mislim, da je bistveno, da se vključi tudi specialist medicine dela. Jaz bi si zelo želela, da bi to na primarnem nivoju bil pooblaščeni, kot ga imenujete, izbrani specialist medicine dela, ker le ta bolnico najbolje pozna, ampak ko se bom izrazila, rak rana pač tudi specialisti medicine dela ne delamo vsi postopkov vračanja na delo, ker moraš imeti tudi določeno znanje. Ampak jaz mislim, da smo na dobri poti, da začnemo se ukvarjati tudi s to problematiko, ker ste slišali, koliko dni je izgubljenih zaradi bolniškega staleža.
In kako pridejo bolnice do njih na uri Soča?
Tisti, ki dobijo napotnico, ki so napoteni k nam, torej napotnico lahko izda ali osebni izbrani zdravnik ali pa katerikoli specialist. Torej vsak, ki lahko napiše napotnico, je v bistvu lahko napoti k nam. Zdaj, če bi nas bilo več, mi smo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosili za odobritev še enega tima. Jaz upam, da bo ta odobritev šla nekako čez. Bojo stvari tudi sistemsko uredile, ker potrebujemo po vseh teh letih sistemsko ureditev tega problema. Mi rešujemo tist vrh ledene gore, ampak to ni dovolj. Ne. Vidite, koliko ljudi bi potrebovalo pomoč, vsi tisti, ki so v dolgotrajnih bolniških staležih. Zdaj, v idealnem primeru bi bilo zelo dobro priporočljivo, da bi se z tem vprašanjem, ko ste rekli, ja, najprej mora biti zaključeno zdravljenje pa rehabilitacija, ampak ni to prav, a ne? S tem vprašanjem bi se mogel vsak bolnik srečati že na začetku, že v procesu zdravljenja. Vse to ne pomeni, da se bo pa jutri ali pa čez dva tedna vrnil na delo, ampak da bo začel razmišljati tudi o tem. Zaradi tega, ker delo ni samo neka ekonomska varnost, ampak je pomeni tudi neke socialne interakcije, da odmisliš neko bolezen, da se počutiš pomembnega, da se počutiš učinkovitega, da ti nekaj več.
Je dejala Rozmanova. Slišali ste odlomke okrogle mize, ki je del širšega projekta Združenja Evropa Dona Slovenija. Še eno okroglo mizo pripravljajo 31. maja. Oddajo sem za predvajanje uredila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.